ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. ვინც ხმაზე ვერ მიცანით, ნამდვილად მე ვარ. ცოტათი ტრავმირებული და უბრუნდი ეგრეთ წოდებული შვებულებიდან ვირუსთან ნაბრძოლი. ალბათ როგორც ბევრი თქვენგანი, მეც გამოვცადე ეს. ვიწყებთ გადაცემას და ვიწყებთ ამ შესვენების შემდეგ იმით, რითაც დავასრულეთ გასული წელი ფაქტობრივად. ეს იყო ახალგორის იზოლაციის საკითხი და მასთან დაკავშირებული პროცესები და კვლავ, რა თქმა უნდა, გამოძიების გამოსავლის ძიებაში უпростоრად დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ზურაბ ბენდიანიშვილი, კონფლიქტოლოგი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის ხელმძღვანელი. ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმები რადიო მსმენელს.
ვისზე და თქვენზე ნამდვილად დარწმუნებული ვიყავი ძალიან ხნის განმავლობაში, რა ინტენსიობით აკვირდებით, ფიქრობთ ამ ვითარებაზე, რაც არის ოკუპირებულ ახალგორში, იმ ტერიტორიაზე, რომელიც არ იყო იზოლირებული საქართველოს დანარჩენი ტერიტორიისგან, და მისი ეს კავშირი, ასე ვთქვათ, მისვლა-მოსვლა ამ რეგიონში მხოლოდ ამ რეგიონზე, ამ ნაწილზე არ ახდენდა ეს გავლენას ოკუპირებული ტერიტორიის, როგორც ახლაც აღმოჩნდა და ირკვევა. და აგერ უკვე გუშინ გრძელდება ეს იზოლაცია 4 სექტემბრის შემდეგ და ყოველი დღე არის, არ ვიცი რა, როგორ შეიძლება რეალისტურად წარმოვიდგინოთ მაქსიმალურად, მაგრამ მოკლედ ძალიან ცუდი მდგომარეობა. ჩვენ ამაზე სტუმრებთან ერთადაც გვილაპარაკია, დევნილებთან ერთადაც იქნებოდა ეს ექსპერტებთან, თუ ასე შემდეგ იგ მცხოვრები თამარ მეარაყიშვილიც ყავდა ჩართული, ყოველდღიურად უფრო და უფრო მძიმდება ვითარება. მე მინდა თავდაპირველად კითხოთ, ვიდრე ჩორჩანის ამბებს შევეხებით და ბორდერიზაციას, ასე ვთქვათ, გააქტიურებულ ფაზას, რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ? რა ვითარება ახლა, ასე ვთქვათ, იზოლირებულ ახალგორში?
Ну, ალბათ დაინტერესებულ მსმენელისთვის ინფორმაცია საკმაოდ არის ჩვენი საინფორმაციო საშუალებებიდან და მე უფრო ამ ინფორმაციის ის ხარეს შევეხები, რომელიც არ ჩანს, ეს არის აი სრული მორალური განადგურება იმ საზოგადოებისა, რომელიც დღეს ახალგორშია დარჩენილი. აბსოლუტურად აუტანელი ყოფა, გაუსაძლის მდგომარეობა და ნუ ხალხი სასოწარკვეთაში ჩავარდნილი. თქვენ თქვით, რომ ახალგორი იყო ღია ტერიტორია ადგილობრივებისთვის, მთლიანად ქართულ ხარეზე იყვნენ მიბმული ისი და არა მხოლოდ ეს მოსახლეობა, ცხინვალის მოსახლეობაც საზრდოობდა იმ პროდუქტებით, მედიკამენტებით, რომელიც აქედან შედიოდა, ქართული მხრიდან შედიოდა იქ. ამის გარდა შეეზღუდათ ადამიანებს ახლობლებთან მისლის საშუალება, ოჯახები გაიყო, ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ ის, რომ საკვების მედიკამენტები, მკურნალობა, ეს საკითხები არის აბსოლუტურად ხელში გამოკიდებული, საერთოდ მოლოდინის რეჟიმიც გაუქრო ადამიანებს და ძალიან ძიმე სასოწარკვეთილ დღეში ჩააგდო. აგერ თამარმა გაახმაურა მიარაყიშვილმა რამდენიმე დღის წინ ის, რაც თქვათ, ესე გაუხმაურებლად ხდებოდა. ეს არის ერთადერთი პუნქტი, საიდანაც მოძრაობა შესაძლებელი იყო. ეს არის საჩხერის რაიონის ხრიდან და ნუ რამდენიმე ადამიანმა, მაგრამ ეს ერთეული ადამიანია, ვინც აი ამ სიშორეზე წავიდა, იმიტომ რომ იმ გზით გადმოსული იყო ქართულ ხარეს. მოკლედ, ჰუმანიტარული კატასტროფა არის სრული დღეს, რაც ის მდგომარეობა, რაც გვაქვს ახალგორში.
და კიდევ ერთხელ გავიხსენებ და არაფერი დაფარული ამაში არ არის, რომ ეს საკითხი, იზოლაცია უკავშირდება კონკრეტულ პირობას, აყენებენ ამ იზოლაციისთვის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ასე ვთქვათ, კონტროლის მქონე ძალები, როცა ბიბილმა მოსახლეობას მიმართა, რომ ეგერ გახარიას წერილი გაუგზავნეთო, რომ ეს საგუშაგო მოხსნასო. და ჩვენ ახლა ვხედავთ უკვე გუშინ, მანამდეც გავრცელდა ინფორმაცია, მაგრამ გუშინ უკვე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა, ასე ვთქვათ, ჩორჩანაში გარკვეული გააქტიურება ბორდერიზაციის კუთხით. რისკენ მიყვართ ამ ყველაფერს და შეკითხვა კი სტანდარტულია და ვიცი პასუხი ადვილი არ იქნება. რა გზა შეიძლება იყოს აქედან გამოსავალი?
ალბათ ყველანი თახვდებით ის, რომ ახალგორის მოსახლეობა არის პოლიტიკის მძევალი, რომელიც საქართველოს მიმართ ხორციელდება და სამწუხაროდ გამოსავალი ძალიან რთულია, თუ შეუძლებელი არა ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ საქართველოზე არაფერი არ არის დამოკიდებული და უფრო სწორად საქართველოს ღირსებაზე გადის, ქვეყნის ღირსებაზე გადის ის საკითხები, რომელსაც ვთქვათ ქვეყანა აწყდება ამ ოკუპირებულ ტერიტორიასთან მიმართებაში და რის გამოც იტანჯება ის ხალხი, ვინც იქ ძევლობაშია მოქცეული და არ არის დამოკიდებული არც ცხინვალის ხელისუფლებაზე არანაირად, მას ეგრეთ წოდებულ ბიბილოვის პრეზიდენტობას აქვს გარკვეული ჩარჩოები, რომლის ფარგლებში მას შეუძლია ითამაშოს ხელმძღვანელის როლი, თუმცა თუ ამ ხელისუფლების თვისობრივ სიღრმეში ჩავათ, ის სფეროები, რაც ეხება საქართველოსთან ურთიერთობას, რა თქმა უნდა, მათ განკარგულებაში ვერანაირად ვერ არის პირდაპირ რუსეთის, ასე ვთქვათ, სფერო არის თლიანად და ისიც კი, რომ თუ გაიხსნება გზა თუ არა ახალგორში, მოხდება თუ არა ბორდერიზაციის და სხვა ესეთი საკითხები ჩორჩას, ყველაფერი არის რუსეთის კომპეტენციის ქვეშ და ამიტომ ისრების და ყურადღების ბიბილოზე გადატანა ეს არის, რომ თითქოს რაღაცა ლოკალურ რეჟიმთან რაღაცა პრობლემები გვაქვს, რაც რა თქმა უნდა ესე არ არის. ყველაფერი კი უკვე მერამდენე თვიმეორებს ყველა ეთერში უკავშირდება 2020 წლის არჩევნებს და იმას, რომ რუსეთს სურს ამ არჩევნებზე საკმაოდ კომფორტული წინასაარჩევნო პირობები შეიქმნას და შედეგი მიიღოს ამ არჩევნებიდან, ის რაც მას აქ პარლამენტში თავისი მხარდამჭერების კომფორტულ წარმომადგენლობითობას უზრუნველყოფს და ყველა ვაჭრობა, ყველა ქმედება დღეს მიმართულია აქეთკენ. ეს ხათაშვილის რუსმა ეგრეთ წოდებულმა ექსპერტებმაც პირდაპირ არ დაგვიმალეს, როცა ქართულ-რუსული დიალოგის ფარგლებში იყო შეხვედრა და გამომდინარე აქედან ძალიან ძნელია რაღაცა გამოსავლის პრობლემა. რაც დღეს ჩორჩაში ხდება, პირდაპირ არის ის, რომ რუსეთი ითხოს აჩვენოს საქართველომ, რომ ის ქედდახრილია რუსული პოლიტიკის წინააღმდეგ. დადგეს პოსტი, რომელიც უფრო პრევენციული იყო და გაკეთდა, იმიტომ რომ კი შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობას და რუსთავეზე მიმდინარე მოვლენებს რაღაცნაირად ეს უკავშირდებოდა, მაგრამ ამავე დროს უპირველესად უკავშირდებოდა იმას, რომ იყო ინფორმაცია, რომ იქ რუსები ძალიან სიღრმეში შემოსლაც და პოსტების დაყენებას აპირებდნენ, რაც კიდევ უფრო გაამწვევდა შიდა პოლიტიკურ ვითარებას. მოხდა პრევენციული ზომები ახლა, არა რუსეთის თელი ეს ძალისხმევა მიმართულია იქითკენ, რომ საქართველოს ქედი დახაროს, მოგთხოვა და არ ითხოვს არა რუსი, არამედ თაცხინვალის ხელისუფლება და ბიბილოვის მოთხოვნები შეასრულო და იქიდან მოხსნა პოსტები. ანუ უნდა აჩვენოს საკუთარი სისუსტე ხელისუფლებამ და შეუმდგარობა რუსეთის წინააღმდეგ. ეს არის რუსის დღევანდელი მოთხოვნა რუსული მხარის ხელისუფლების და ამაზე დგას, ასე ვთქვათ, ის სიტუაცია, რომელიც ჩორჩანაში ვითარდება დღეს. ბორდერიზაცია არის ახალი გამოწვევა, იმიტომ რომ რაღაც საინფორმაციო ახალი მიზეზები შექმნა იმისა, რომ აჩვენოს, რომ საქართველოს იქ არაფერი შეუძლია და ჩვენა ვართ ბატონ პატრონები. ანუ აი ამ მიზას ისახავს ის, რომ იქ სრულიად გაუვალო წინარ ტერიტორიაზე ხდება ბორდერიზაცია დღეს.
და თუ კი ესკალაცია ვითარების არავისთვის არის კარგი ბუნებრივია, და თუ ესკალაციის გარეშე რა გზა არსებობს? რა გზა არსებობს იმისთვის, რომ ამ ვითარებიდან გამოვიდეთ? მე ჩემი კოლეგის მხაზე გავსვას, ჩემი როგორც მოქალაქის, ასე ვთქვათ, მოსაზრება არის, რომ ამ გზით გაემიჯნა, ასე ვთქვათ, თავის პროფესიულ პასუხისგებლობას როგორც ჟურნალისტი, გოგა აფციაური ჩვენი წერს მაგალითად, რომ ეს საგუშაგო, აი მაგალითად ასეთი იდეა აქვს, რომ საგუშაგო გადაეცეს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას.
ხო, ნახე
ფუნქციას, როგორც ხო ამისის, რომელიც შეუიარაღებელია, ხომ ასე ფორმდება, რომ ეს საგუშაგო საფრთხეს უქმნის ვიღაცას, იქ ვირგულებ არავინ არის, მაგრამ ნუ ასე არის გაფორმებული ცხინვალის მიერ ყოველ შემთხვევაში ფორმალურად ასე.
კი ბატონო, აქ არის საუბარი ის, რომ საქართველოს არ დათმოს გოგას პოზიციები, ესეთი ყო არ დათმოს ის პოზიციები, რაზეც მე საუბრობ, არ მოუხაროს კიდი რუსეთს და მეორე ხრივ ეს კონტროლი გადასცეს ევროკავშირს. ევროკავშირს არ აქვს ფორმატში, თავის ფორმატში სტაციონარული პოსტები
და ის
ძალიან ღრმა ბიუროკრატიული სქემა არის შიგნით მისიაში და აი ამ შეცვლა იქნება ერთი რთული და მეორე კიდე უკვე ისინი დაიწყებენ იმ უსაფრთხოების შეფასებას, რაც ამ სტაციონარული პოსტის შექმნას მოყვება და ალბათ აზრიც არა აქ ამ პროცესის წამოწყებას, თუმცა ჩდელობა და იდეა ამის მთავარი გოგას პოსტისა ის არის, რომ არ უნდა შეწყვიტოთ გზების ძიება, არ უნდა შეწყვიტოთ გამოსავლები, იმიტომ რომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტული რაღაცა შეთანხმების მიღწევა თუნდაც ერთ ადამიანზე, თუნდაც 10 ადამიანზე აისახება და ამ შემთხვევაში ახალგორში უკვე ასეულობით და 1500-ზე მეტ ადამიანზეა საუბარი, მათი მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ უნდა იყოს მიმართული. ფაქტია, რომ დასავლეთის ძალისხმევაზე რუსეთი ბოლო პერიოდში რეაგირებს აბსოლუტურად საწინააღმდეგოდ, ანუ ის იმასაც აფასებს, რომ რამდენად აქტუალურია დღეს ეს საკითხები დასავლეთთან მიმართებაში რუსეთი და აქედან გამომდინარე ვთქვათ საზღვრას იმ თავის ტერიტორიას და ცდილობს, რომ დასავლეთს გაუმიჯნოს, რომ ეს მისია და არა ვთქვათ დასავლეთის რაღაც გარდამავალი ესეთ პერიოდშია რუსეთი დღეს, რომ პოსაბჭოთა სივრცის აღდგენას სურს და აქედან გამომდინარე ყველაზე ვთქვათ მაქსიმალისტურად ცდილობს, რომ პოსაბჭოთა სივრცის პროცესები არ დაუთმოს დასავლეთს და უფრო მეტად მოლაპარაკების პროცესი სხვა სივრცეებზე გადაიტანოს, სოფლიო სხვა ხელწერტილებზე. ჩვენი რა თქმა უნდა ერთადერთი პარტნიორი დასავლეთია და ჩვენი ერთადერთი იმედი და ასე ვთქვათ საშუალება არის, რომ დასავლეთის მეშვეობით ვაწარმოოთ მოლაპარაკებები რუსეთთან, მივახციოთ იმას, რომ თუნდაც IPR-ის მექანიზმი, ერგნეთის შეხვედრები, სამწუხარო ჟენევა ძალიან უეფექტოა მიუხედავად ცდელობისა, რომ იქ რაღაც საკითხების განხილვები მოხდეს, მაგრამ ნებისმიერი ფორმატი უნდა გამოიყენოთ იმისთვის, რომ კონკრეტული ადამიანების ასე ვთქვათ მდგომარეობა შემსუბუქდეს, პოლიტიკური ზოგადად პოლიტიკური მდგომარეობის შემსუბუქებას ჯერ არ უნდა ველოდოთ იმ გარემო პოლიტიკური ვითარებიდან, რომელიც რეგიონში ზოგადად დღეს გვაქვს, მაგრამ ძალისხმევა უნდა იყოს მიმართული დასავლეთ პარტნიორებთან ერთად, იქითკენ რომ კონკრეტული საკითხები ეს ეხება პირველ რიგში დღეს ახალგორს და ამ მდგომარეობაში ძიძულებით გაყენებს რუსეთი. ანუ ძალიან უაზრობაა ხო დაუკავშირო ის პოსტი, რომელიც საზოგადოებასთან არანაირ მოსახლეობასთან თითქმის შეხებაში არ არის, ქართული პოლიციის პოსტი უსაფრთხოებას, მაშინ ვიც იქ გარემო კარგად იწვის, მინდა რომ არ გაჟღერებულა არც ერთა, აუცილებლად მინდა თქვა, რომ ის რო ბიბილოვი აყენებს რა ამ პოსტის მოხსნა, იმიტომ რომ ის საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას. უნდა ვნახოთ სადგას ნიკოზის პოსტი ან ერგნეთის პოსტი, რომელიც მთლიანად გაყურებს ცხინვალს და ქართულ სამხედრო აი ხელყუმბარაც კი შეიძლება გადააწდინოს ცხინვალის მოსახლეობასთან და ძალიან დიდი საფრთხე შეუქმნას. ხო, იქ არის სპეცდარაზმები, იქ არის შეიარაღება, ტექნიკა, ანუ თუ საფრთხე შექმნა არის ამ ორი პოსტიდან მართალი არის საფრთხე და ხელის გულზე ჩანს პირდაპირ ცხინვალი. თუ ისინ ფიქრობენ, რომ აი წნელის ის პოსტი არის საფრთხე და არ არის პოსტი საფრთხე, ეს უკვე აშკარად ჩანს, რომ ეს არის თამაში რაღაცა, რომლის პრინციპი არის, რომ საქართველომ უნდა დაიხიოს უკან და უნდა დაიხიოს უკან თან ჭყალებში ბიბილოვის მოთხოვნების მიმართ და ამით უნდათ, რომ ვთქვათ, ჩვენი წინააღმდეგობა რუსული პოლიტიკისადმი გატეხონ და ეს არის მთავარი მიზანი დღეს, რას რუსეთი იღწვის.
როგორც ჩანს, დღეები მიდის და ამ ადამიანების იზოლაციაში მოქცეული ადამიანების და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არ გულისხმობ მხოლოდ დაბა ახალგორსა და მის ასე ვთქვათ ამ იმ რაიონის სოფლებს, ამ ადამიანების ცხოვრება უარესდება ისედაც სხვათ შორის კარგად აღნიშნა იმ დღეს თამარმა ისედაც სოფლის ტიპის დასახლება ვართ ისედაც უამრავი პრობლემაა და ისედაც გაჭირვებაა და წარმოიდგინეთ კიდევ ამას რომ ემატება იზოლაცია როცა ელემენტარული საარსებო საშუალებები აღარ აქვთ ადამიანებს როგორც ფინანსური ისევე პროდუქტის თვალსაზრისით უარესდება და უარესდება ფაქტია რომ არც ერთი ბერკეტი არანაირი სახის რა ვიცი უფრო მწვავე ვითარებებშიც არსებობს მექანიზმები ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდების მაგალითად მოსახლეობისთვის არაფერი საერთოდ ძრა არ არის რომ იყვიან ერთი საკითხი არის ახლა საქართველოს ხელისუფლებამ რა ნაბიჯები შეიძლება გადადგას და მეორე საკითხი არის ის რომ ნათელია რა საჭიროება და რა კატასტროფიული სურათიც არის საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის რომლებსაც აქვთ ჰუმანიტარული დახმარების საშუალება მე მესმის ეს თქვენი ეს არ არის ახლა სპეციალიზაცია მაინც და მაინც მაგრამ რას მიაწერთ აი ამ ტიპის როგორ ვთქვა სიბრმავეს და სიყრუეს ამ ადამიანების პრობლემების მიმართ.
არა, სიბმავე არ არის, სისასტიკეა უბრალოდ და ეს აჩვენებს ჩვენ ადამი დამოკიდებულებას იმ ქვეყნისა, რომელიც მეორე ხელი თვითონ ჩვენთან მეგობრობას ცდილობს. უსასტიკესი დამოკიდებულება.
ეს რუსეთს ებრძანებთ, მაგრამ მე ვგულისხმობ იმას, რომ რაღაცნაირი მცდელობა მაინც იყოს, რომ მიწოდებული იყოს ჰუმანიტარული დახმარება ამ ადამიანებისთვის.
ჩვენი მხრიდან იძახით
საქართველოს. ხო, აქეთა მხრიდან საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. ვერ ხედავ აი რაღაცა აქტიურ მოძრაობას თუ არ ვიცი რა დავარქვა. მსჯელობას რომ რაღაც გზები გამოინახოს, თუნდაც დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებებისთვის მცდელობა იყოს, რომ თუ შეიძლება შევხვდით საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, არამხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, რომელთანაც ანგარიში აქვს სამწუთას.
ხო, მე რაც ვიცი, ხა ცხელი ხაზი მუდმივად მოქმედებაშია და მცდელობა ყოველთვის არის. ეს მექანიზმი ესეთი იმიტომ არის, რომ რუსეთს ცხინვალის ხელისუფლებაზე გადააქვს ისრები და ცხინვალის ხელისუფლება იძახის, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, თუმცა აი მოხსენით ის პოსტი, რომელიც ჩორჩანაშია და ახალგორის მსახლეობას მოუხსნით პრობლემას. ანუ ეს დახურული წრე არის. შეგვქმნით, თორე დასავლეთ ამის ძალისხმევა აქვს და სურვილიც აქვს ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს. წითელი ძვარიც ვერ მუშაობს დღეს, იცით თქვენ და რამხელა ის მიდის ძალისხმევა იმაზე, რომ უმძიმესი გადაუდებელი ავადმყოფების გამოყვანა მაინც მოხერხდეს, გუშინ იყო აგერ ფაქტი, რომ არ გამოატარეს ესეთი მძიმე ავადმყოფი. არ ამგონია რომ დასავლეთის სიბრმავესთან კონდეს აქ საქმე, აქ გვაქვს უბრალოდ იმ ჩაკეტილ წრესთან, რომელსაც ამ საკითხით დაინტერესებული საერთაშორისო ორგანიზაციები გარღვევას ვერ ახერხებენ და თქვათ რომ მათი ავტორიტეტიც არ ყოფნის, თუმცა რა ავტორიტეტი შეიძლება ყოფნიდეს მაგასაც ვერ ხედავ დღეს და გამომდინარე აქედან მაინც ვფიქრობ, რომ თლიანად რუსეთის ნებაზე არის დამოკიდებული, რომ შეესუბუქდეს ვითარება ახალგორში და არა იმ ძალისხმევაზე, რომელსაც შეიძლება ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციებმა გაიღონ. სატყოფნა ალბათ ხელისუფლების ხრიდანაც, ჩვენის ხრიდან და ორგანიზაციების ხრიდან არის, არ არსებობს მექანიზმები, რომლის საშუალებათაც ამ დახმარებას გაუწევდით ჩვენ.
რადგან ასეთი ვითარება არის, მსმენელს და მაყურებელს შეგახსენებთ, ზურა ბენდიანიშვილია ჩვენი სტუმარი, კონფლიქტოლოგი, ხელმძღვანელი კოალიციისა დევნილთა უფლებებისთვის. კვლავ ახალგორის იზოლაციაზე ვლაპარაკობთ, იმ გააქტიურებულ ბორდერიზაციის პროცესზე, რომელიც ჩორჩანის მიდამოებს უკავშირდება და იმ ვითარებას, რომელიც აბსოლუტურად არ სწორდება, მხოლოდ უარესდება დროთა განმავლობაში, უარესდება იმ ადამიანების მდგომარეობა, რომლებიც იზოლაციაში აღმოჩნდნენ, რომელთა მდგომარეობა ისედაც ძალიან რთული იყო ბევრი სხვა მიზეზის გამო და ახლა ხომ თლად გაუსაძლისი ხდება და ასევე აღნიშნავენ ადრინდელი, ასე ვთქვათ, ეს გაცილებით მოკლეხნიანი ჩაკეტვების და იზოლაციის პერიოდებს, მაშინ რაღაცა სიები მაინც დგებოდა, სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანები რაღაცა თუ იყო ისეთი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ, მათ მაინც ატარებდნენო და ახლა ესეც არ ხდება და არის არაერთი გარდაცვალების შემთხვევა იმის გამო, რომ ჯანდაცვის სერვისი ვერ მიიღო ადამიანმა, ანკირა სერვისი ამ ქვეყანაში და კიდევ ისიც ვერ მიიღო. და ელემენტარული ელემენტარული სამედიცინო მომსახურების მიუღებლობის გამო ადამიანები ასრულებენ სიცოცხლეს ამ ტერიტორიაზე. ასე გაგრძელება, ხო არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცისთვის წარმოსადგენია და შეიძლება და რაღაც მიზანს აღწევს ამით, თulis რომ რაღაც უფრო დიდი მიზანი არსებობს ვიდრე ადამიანების სიცოცხლე, თუმცა ანუ ზურაბ რისი გეშინიათ ამ ვითარებაში და მსმენელს ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ 2988327-ია ჩვენი ნომერი საეთერო.
ჩემი
თითქოს არ მინდა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ
მაინც ეს საქმეა, მაინც ვაი უფრო არაპოლიტიკურ არამედ ადამიანურ სფეროს უკავშირდება და როდესაც ჩვენ საქმიანობის სფეროებზე ვჯეროთ, ჯეროთ ადამიანებზე. ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, მეშინია კი არა ფაქტი არის ის, რომ საშინელი მდგომარე ადამიანი არის ყველაზე ნაკლები ღირებული და ფასეულობა იმ საკითხებში და იმ პრობლემებში, რომელსაც დღეს ვაწყდები და ფაქტობრივად განწირული აქ არ არის ლაპარაკი მის რაღაცა გამოხატვის თავისუფლებაზე, გადაადგილების და ფუნდამენტალურ უფლებებზე, მის ასე ვთქვათ თლიან მორალურ განადგურებაზე არის ორიენტირი აღებული და ამის საპირწონედ დაყენებულია სახელმწიფოს განადგურება და გაუქმება საქართველოსი. აი ეს ორი ფასეულობა დაგვიდო დღეს იმ მხარემ, რომელიც ცდილობს ჩაყლაპოს საქართველოს, კავკასია და პოსტსაბჭოთა ასე ვთქვათ სივრცე აღადგინოს თავისი კონტროლის ქვეშ. ყველას ძალიან სწორედ იმის მეშინია, რომ რაც უფრო მეტად გაგრძელდება ეს პროცესი, ის ადამიანები, ვინც კი ფიზიკური და ძევლები არ არიან ამ პროცესისა და მორალურ ძევლებად რჩებიან მთელ საქართველოს მოსახლეობას გულისხმობ, რწმენას დაკარგავენ, რაც არის საქართველოს ტრის თავი მიზანი ამ ქმედებებით, აქეთკენ ისწრაფის, რომ მომავლის წმენა დაკარგოს და წმენა იმისა, საითაკანაც საქართველოს მოსახლეობა ბოლო 3000 წელია ისწრაფის. ხო და ეს მიზანი არ უნდა შევასრულებინოთ საქართველოს წეს, ეს არის ჩემი სრულილი თავი.
გვირეკავს აგერ მსვენელი თუ მაყურებელი, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ეთერში ხართ.
მოგესალმებით.
ძალიან მომწონს რადიო თავისუფლება თქვენი სტუმრის მსჯელობის აზრით მომეწონა და მე კონკრეტული გამოსავალი მინდა შემოგთავაზო, კონკრეტული კითხვა და გამოსავალი.
ძალიან
ყველას გვაწუხებს, ყველას გვაწუხებს ეს პრობლემა და ყველა მსჯელობთ როგორ ვებრძოლოთ ოკუპაციას და აი ეს მწოცა ოკუპაციას. კონკრეტული კითხვა მაქვს, მაგალითად რო ჩავკეტოთ საერთოდ ყველანაირად რუსეთის ფედერაციასთან და ერთადერთი შანსი მივცეთ იქედან შემომსვლელებს, თუ საზღვარზე ჩააბარებს პასპორტს და მიიღებს საქართველოს მოქალაქეობას, მაგით შანსი ექნება იქ მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველებს სამშობლოში დაბრუნების, ჯერ ერთი, მეორეც ვერანაირად ოკუპაციას ვერანაირად ვერაფერს ვერ ვაკეთებ დღეს მაგის საწინააღმდეგო და რა მოხდება. კონკრეტული კითხვა ჩემი ესაა, რომ უარესი რა შეიძლება მოხდეს, რო გავაკეთოთ მაგალითად ყველაფერი, მაგისტრალი გადის ხაზ გაზ თუ იგი შემო თუ რამე შემოდის ან გადის, ყველაფერი რომ შევწყვიტოთ რუსეთთან და ყველანაირი ყველაფერი რომ გადავჭერდე, რა მოხდება კონკრეტულად და ჩვენ ერთი მართალია რომ ღირს ალბათ ღირსება გვაქვს ჩვენ და ღირს ჩვენი ღირსება არ უნდა დავკარგოთ არასდროს და ამითაც რომ დავანახოთ რუსეთის ხელისუფლებას, უბრალო ხალხს რომ არავინ არ, მაგრამ ხელისუფლებას რომ ჩვენს რაღაცა შეგვილია და რაღაცნაირად ვაპროტესტებ და რა ვიცი, ძალიან მადლობა და დიდი მადლობა და კარგად ზამდებოდეთ.
დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა რომ დაგვირეკეთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. უარესი რა შეიძლება მოხდეს ყველაფერი რომ გადავჭრათ.
ორ მომენტზე რა თქმა უნდა, ეხლა სერიოზულად ვერ განვიხილავ იმას, რომ ყველა გზა ჩავკეტოთ და არავინ არ შემოუშვათ, მაგრამ რამდენიმე მნიშვნელოვან მომენტს ზარის ავტორისაგან გამოვყოფდი. პირველი არის ის, რომ თელმა საზოგადოება დიახაც უნდა დაანახოს რუსეთს და მთელი საზოგადოება უნდა იყოს ერთსულოვანი იმაში, რომ მათთვის საქართველოა პირველ რიგში და არ უნდა ირბინონ მოსკოვში არ უნდა აუცილებელია კი ბატონო უნდა მაგრამ არ უნდა ირბინონ იმ მესიჯებით და იმ გახმოვანებლები არ უნდა იყვნენ იმისა რაც ხდება და არ უნდა ხდებოდეს ქართული საზოგადოების დეზორიენტაცია იმასთან დაკავშირებით თუ რა სად როგორ და რანაირად გადის საქართველოს მომავლის ბედი თუ ამის შეთანხმება მოხდება პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ აქტიურ ჯგუფებში შემდეგ საზოგადოების გაერთიანება უფრო ადვილი იქნება დღეს ყველაზე მეტად რაზეც რუსეთი მუშაობს ეს არის ქართულ სულებზე ქართულ განწყობებზე ჰიბრიდული ომის ის ვთქვათ ნაწილი აქვს ჩართული რომელიც უშუალოდ ექსპანსიის ასე ვთქვათ განხორციელებას პროპაგანდის და ფინანსური ბერკეტების საშუალებით ითვალისწინებს და 2008 წელში რო ცალმარი ასე ვთქვათ სივრცე ამით რუსეთმა ამ ეტაპზე მაინც ამოწურა და გამომდინარე აქედან ჩვენ უნდა იცოდეს რუსეთს რომ აქ საყრდენი არ აქვს რომ მთელი ქართული საზოგადოება ერთშლოვანია იმაში რაშიც თქვათ რუსეთ თავის მოკავშირეებს ეძებს აქ და ეს მაინც უნდა მოახერხოს როგორმე ქართულმა საზოგადოებრივმა და პოლიტიკურმა სპექტმა და მეორე ოკუპაციით საქართველოს პრობლემები არ დამთავრებულა ეს არის მხოლოდ დასაწყისი ამით მიზნები რასაც რუსეთი ისახავს არ შესრულებულა არამედ ეს არის მხოლოდ ბერკეტი იმისათვის რომ მან თავისი მიზნები მიიღო ანუ საფრთხე მარტო ის კი არა ეს რა თქმა საფხაზეთს ცხინვალში ხდება არამედ საფრთხე არის ის რაც საქართველოს მიმართებაში ამ დიდ იმპერიას მიზნები აქვს და ეს არის ნაწილი იმ დიდი ჰიბრიდული ომისა და ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს და უნდა ვებრძოლოთ არა ოკუპაციას იმ ტერიტორიების არამედ ცდელობას მთლიანად საქართველოს ოკუპაციის და ესეც საზოგადოებას უნდა ქონდეს კარგად გააზრებული
ხო, იქ არ არის, იქ არ მთავრდება პრობლემა, რა თქმა უნდა, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ძალიან კარგი ამის ხაზგასმა, დიდი მადლობა ზურაბენდიანიშვილია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს ან მაყურებელი ხაზზე დილამ შვიდობის.
დილამ შვიდობის, დილამ შვიდობის.
გამარჯობა.
მე მინდა გითხრათ რომ გეოგრაფიის ცოდნა აუცილებელია რომ იცოდეთ ეს სამხედრო ბრძოლები რომ შეიცვალა და ეს გასაგებია თქვენისაც მაგრამ ეს ყულბარები და ეს ხმლებით რომ ვეღარ მიომებს ესაც გასაგებია მაგრამ თქვენ ეხლა ერთ რამეს მივახვევთ აი რასაც თქვენ ეხლა ლაპარაკობთ თქვენი სულბარი ლაპარაკობს ამ ტერიტორიაზე დაგვწყლიათ რუსები ზუ გაიცლება საქართველო იმიტომ რომ გეოგრაფია გითხარით რომ კასპიის ზღვის აუზია მთელი ეს რეგიონი რომელიც კონტინენტური წყლები ვოლგა ჩადეში და მთელი მდინარეებია ეს რუსეთის კონტროლის ქვეშ არის მთელი შუა აზია და კავკასია და თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს ამერიკას გაუშვებენ აქა შეიძლება შეიძლება და
აბა როგორი შეიძლება ბრძანეთ
ხალხი და
დიახ
გავასახლებენ ამ ტერიტორიაზე
როგორი მსჯელობა შეიძლება თქვენი ბრძანეთ თუ შეიძლება თქვენი მოსაზრება
როგორი შეიძლება და
აბა
ისტორიულად როგორც იყო ეს რუსეთის ქედი სად მდებარეობს თითქმის ჩინეთის ტერიტორიაზე პარიზიდან 8 კილომეტრში რუსეთის ქედი წერია და ტიან-შანი გაშიბრეთ იშანი
ჩვენ ავქნათ ჩვენ ჩინეთს
ეს არის რუსეთის კონტროლის ქვეშ მდებარე ტერიტორია და ჩვენ ვიყურებით კასპიის ზღვის აუზში
გესმის ასასთან
ბატონჩებო თქვენს ფანჯრებს გარეთაც ისევე როგორც თელსოფლიოში 21 საუკუნეა სადაც ადამიანები თავისუფლებას
ესწრაფიან
სხვადასხვა ფორმებით და აი თქვენი ისტორიული წიაღსლები ნიშნავს რომ ისტორიულ მონობაში დაბრუნებას რაც დღეს ყოფილ კოლონიების მოსახლეობებშიც კი აღარ შეიმჩნევა და შეგახსენებთ ერთადერთი იმპერიისტური ზრახვების ქვეყანა დღეს სოფლიოში მხოლოდ რუსეთი რჩება, ამიტომ თუ თქვენ გინდათ რომ ჩვენ ისე იქ დავბრუნდეთ და არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად კაცობრიობის განვითარების, ასე ვთქვათ, საფეხურები უკან დავწიოთ კოლონიზაციისაკენ, რა ვიცი, მე ვერ დაგეთახვებით მაგაში.
კიდევ არის ზარი, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა,
გამარჯობა, გისმენთ.
ისავნებით ჩვენს თემასთან. ახლა პრორუსული ზარებისგან გამომდინარე.
არ გვინდა შეფასება თქვენი ბრძანებით.
არსებობს განამარტო ისტორია და გეოგრაფია, ასევე არსებობს ისტორია, ასევე არსებობს მოვლენები და შემოთავაზები, ხო? ასევე არსებობს მოსახლეობის რაოდენობა, მაქსიმალური გადაჭრა. ევროატლანტიკური ორგანიზაციები, სახელმწიფოები, რომლებიც რუსეთს აღემატებიან რაოდენობით, შეიარაღებით, ტექნიკით და ასე შემდეგ, ხალასობენ ლუკოფის გეგმას, ხო? ლუკოფი შემოვიდეს
ჩემთან.
როგორც მოიწეთ ისე როგორც ეს გააკეთა ორად გაყოფილმა გერმანია. მართალია რუსებმა გამოყარეს ჩვენი ტერიტორიიდან მოსახლეობა და ეთნოგენოციდი ჩაატარეს და ამას ხელისუფლება ვერ აღიარებინებს და უნდა აუცილებლად ვაღიაროთ რუსების საწინააღმდეგო და იცოდეს თელმა მსოფლიომ რუსეთი არის განამარტო ოკუპანტი არამედ გენოციდური სახელმწიფო მიიღოთ ლუკოფის გეგმა რომ პრაქტიკულად არსებული ტერიტორიი შევიდეთ ნატოში ნატოს კონტროლის ქვეშ ხოლო დანარჩენი ტერიტორია დაიბრუნოთ მაშინ როცა ამის საშუალება გვექნება და როცა ის სახელმწიფოს მოქალაქეები დაინტერესდებიან საქართველოს ეკონომიკური განვითარებით ზუსტად ისე როგორც ეს გაკეთდა
ხელი
ნატოს ქვეყნების დახმარებით და არა ისე რომ ეხლა სულ ყველაფერი ჩაკეტოთ და სული იძულოთ არა ნურას უკაცრავად გამოსავალი აწილოს რომ მე არ იყოს დამატებითი გარანტიები მაგას იმისთვის როგორც აი ანაკირის პორტში რომ მოიწყოს 50 მილიონი იმასთან
დაკავშირებით
რომ 4 კილომეტრში იმყოფება აღარ დაგვჭირდება გარანტიები თელი ნატოს ინდუსტრია ისე როგორც შევიდა თურქეთში ისე შემო ჩვენთან თუ სახელმწიფოში შეგვიდეთ ისე რუსთუნები არ მოყოლება ხელისუფლება
აი
გამოსავალი ერთადერთი ეგ არის სხვა არ არსებობს
დიდი მადლობა
ეთხობა რა
დიდი მადლობა ზარისთვის და ეს თემა უკვე რამდენიმე წუთში უნდა ამოვწუროთ და დამშვიდობა ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის სტორს ბატონაზურობ გამოეხმაურეთ ერთი დავაზუსტოთ მაინც დასავლეთი გვთავაზობს მსმენელი ამბობდა ეს ვერსია ასე ვთქვათ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის ეს გზა იყო განხილული ერთ-ერთი მკვლევრის ანგარიში ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაციის წარმომადგენლისა თავად მკვლევარი ძალიან საინტერესო გახლავთ და მიიქცია ბევრი სწურადღება, კი ბატონო იყო მინიშნებები, იქითკენ რომ იქნებ გემსჯელად, მაგრამ აქამდეც არ მისულა. ხო, ასე რომ ფორმალური ნაწილი რომ დავიცვათ და
ხო, რა ვიცი, აბა ეს რეალური შემოთავაზება რო იყოს, ვინ არის ამის უკან დამხევი ეს საქართველოს
გადაჭრის
გარა.
ხო, არ ვიცით.
არა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ხელისუფლების პირობებშიც კი ეს აუცილებლად თანხმობა იქნებოდა იმაზე რომ საქართველოს ნატოში შევიდეს იმ დათქმით რომ მეხუთე მუხლი არ გავცერდება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ამის ასე ვთქვათ სამსჯელოც არ არის ეს თემა და საკამათოდ ჩემის აზრით მაგრამ სამწუხაროდ დასავლეთი გზა არ არის სწორედ იმიტომ რომ ამისთვის იბრძვის რუსეთი რომ არ დაკარგოს გავლენა იმ რეგიონზე რომელიც საკვანძოა მისთვის, რა ბევრად საკვანძო ვიდრე ბალტიის მიმართულება. ხო და რა ვიცი, აბა ვერთმაკნას რომ მუხერხდეს, მეც ვერაფერს ვერ იტყვი. რეალურად არ არსებობს დღეს დღის წესრიგში ეს საკითხი.
ხო და მნიშვნელოვანი ფაქტორია ხო შეიძლება დასავლეთის მზაობა ამ თვალსაზრისით და როცა გერმანიის ამბავს ადარებენ და გერმანიის გაერთიანების მრავალი წლის შემდეგ მცოდ ესეთი რელევანტური შედარება არ არის და რომ მეტყვან არც არაფერი მეორდება ფაქტორები სხვა იყო დრო სხვა იყო ვითარება იგივე მზადყოფნა და ასე შემდეგ მოკლედ თავისი ისტორია ქონდა ხო
ერთ საინტერესო ის გავსოფ ხასო ჩემი აფხაზიც და უსი კოლეგები აჭ პარტნიორი ან უბრალოდ ის ადამიანი ვინც საზოგადოებრივად აქტიური არის ხას უსვამე რომ საქართველოს თუ რამით მიმზიდველია მისი კურსით მისი სურვილით დასავლეთთან და დატასთან ინტეგრაციით და თუ აფხაზეთსა ცხინვაში დღეს ადამიანები არიან ვინც ინტერესით უყურებენ საქართველოს ხოლო დამის გამო თუ საქართველოს კურსი შეტრიალდება რუსეთისკენ ეს ინტერესიც კი გაქრება დამატებით იმისა რომ გაქრება პერსპექტივა როდესმე ერთად ცხოვრებისა ჩვენი საზოგადოებების. არ ვიტყვიროთ ტერიტორიულობის აღდგენას და ასე შემდეგ, არამედ გამთლიანების ჩვენი საზოგადოების ეს პერსპექტივაც მოკლება და კიდევ უფრო მეტად დაიშლება საქართველოს.
ნუ ბევრისთვის შეიძლება ეს არ იყოს, სიახლე იყოს ის, რომ ამის მიმართ ინტერესი შეიძლება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებობს.
რეალურად არსებობს, ძალიან რეალურად. ეს მათთვის არის ალტერნატიული პერსპექტივა.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ძალიან დიდი მადლობა სურაბ ბენდიანიშვილს, ხელმძღვანელი გახლავთ კოალიციისა დევნილთა უფლებებისთვის, კონფლიქტოლოგი, დიდი მადლობა. ზურაბ, სვენელსა და მაყურებელს დიდი მადლობა. სულ წამებში დავბრუნდები სხვა სტუმართან და სხვა თემით, რომელიც ასევე ამ ჩვენი პაუზის და ჩვენი დროებით და დაშორების პერიოდში იყო. ჯანდაცვის საკითხს შეეხება ეს და კერძოდ ცეჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამას. იმ ამბავს, რომ მას დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია, საბაბად ვიყენებ კვლავ, რომ ამ თემაზე ვილაპარაკოთ, რადგან კვლავ ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს. დიდი მადლობა დროებით.
მათ კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ასტანის დამოუკიდებლობა დაემართა
საქართველოს.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, მაგახლავთ ჩვენი რეჟისორი გადაცემის ახლა. და ვაგრძელებ გადაცემას, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ლაპარაკობდით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ახალგორის იზოლაციის საკითხზე, იმაზე თუ რა ხდება იქ და რა შეიძლება იყოს. რთული თემა არის ძალიან, კითხვებით სრულდება და სრულდება, რა თქმა უნდა, არ არის იოლი სიტუაცია გამოსავლის ძებნაც მათ შორის. და გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ სულ სხვა თემას შევეხებით, თუმცა ამ თემას კი ხელოვნურად არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ ახალ ამბადაც მინდა გითხრათ. ჩვენ სტუმარს წარმოგიდგენთ ჯერ მაკა გოგია, საქართველოს ზიანის შემცირების ეროვნული ქსელის პროგრამის ხელმძღვანელი. არის იგი დილო მშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რა ერთიანებს ამ ნაწილს, ჩვენი გადაცემის და პირველ ნაწილს და Human Rights Watch-ის ანგარიში? ეს ოსტატურაც გავაერთიანე და ვაკავშირებ. გამოქვეყნდა ეს ანგარიში წუხელ და ამ ანგარიში, როგორც ოკუპაციის ნაწილზე არის ლაპარაკი, ასევე არის ლაპარაკი ნარკოპოლიტიკაზე, რომელიც მნიშვნელოვან წილად უკავშირდება ცეჰეპატიტის პროგრამის წარმატებას, თუ შეიძლება ეს რაღაცნაირად შევაჯამო. რაც შეეხება თავად Human Rights Watch-ის ანგარიშს, საქართველოს არერთი თემა, როგორიცაა სამართალდამცავთა ანგარიშვალდებულების ნაკლებობა, შრომის უფლებები, მედიის თავისუფლება, ნარკოპოლიტიკა, როგორც უკვე გითხარით, სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა, და არის ასე ვთქვათ განხილული კონკრეტული შემთხვევები და ამბები დაწერილებით ამ ანგარიშის საქართველოს ნაწილის გაცნობა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტებზე. უკვე დევს საათებია, კარგახანია. და გადაცემას კი გავაგრძელებით, სულ რაღაცა დღეების წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აუდიტის სამსახურის ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ, ანგარიშის, რომელიც მიმოიხილავს, უნდა დავაზუსტოთ ამასაც, გაესვას ხაზი 2018 წლის მდგომარეობას, ანგარიში შეეხება, მოკლედ ვიტყვი ამ უწყების სახელწოდებას, რომ თხოვოთ სრულად ვერ ვიტყვი ახლა, ჯანდაცვის სამინისტროს მუშაობის ანგარიში გახლავთ საქმიანობისა, და იქ იყო ერთ-ერთ ნაწილში, ასე ვთქვათ, აღნიშნული იმის თაობაზე, რომ გარკვეული რაოდენობა მედიკამენტებისა სამკურნალო საშუალებების, რომელიც ჰეპატიტის მკურნალობისთვის არის საჭირო, სხვადასხვა ტიპის მედიკამენტების ერთი რაღაც ძველი ნაწილი იყო ადრე, რაც გამოიყენებოდა, და მეორე შედარებით ახალი ვადაგასული იყო, ასე ვთქვათ, რომ ისე მოხდა, რომ მოხმარების გარეშე მოკლედ გამოუსადეგარი შეიქმნა, იქ მითითებული იყო როგორც რაოდენობა, ასევე ფასი. ამ მედიკამენტების. ამან ძალიან დიდი პროტესტი გამოიწვია, რაც ბუნებრივი იყო. პრინციპში იმ თვალსაზრისით, რომ აი ისიც კი ვერ მოახერხეს, რომ თქვათ ეს ადამიანებს გამოიყენებინათ, ვისაც ეს სჭირდება. თქვენთვის დარწმუნებულია, რომ ეს კონკრეტულად ეს ინფორმაცია რაღაცა დიდი სიახლე არ იქნებოდა?
დე.
მით უმეტეს 2 წლის წინანდელ ამბავს ეხება და ამ ყველაფერში ჩართული ხართ. რა შეასაქმე რეალურად? თქვენ რომ გვითხრათ,
თქო დარჩა ეს დანაზოგი წაბლების ეს რაოდენობა.
და რა საჭიროება რეალურად? და კიდევ თავიდან არ დაგიმალოთ არაერთი მითი და ჭორი და ყველაფერი მოვისმინე ამ დღეებში ამ თემაზე ბევრი ადამიანისგან, ვისაც აწუხებს ეს საკითხი.
ნამდვილად ძალიან ესეთი პრობლემა არის ცეჰეპატიტი, რომელიც საქართველოსთვის კივნეული იყო 90-იანი წლების შემდეგ, როდესაც ჰქონდა დადასტურებული ინფორმაცია, რომ ეპიდემია იყო ქვეყანაში, ამ დაავადების რომ ჰქონდა მნიშვნელოვან რაოდენობას მოსახლეობის და ხელმისაწვდომობა არ იყო მკურნალობის და არც დიაგნოსტიკის, და არასათავრობო სექტორი ვიყავით ჩართული საინფორმაციო კამპანიის პირველი წუთებიდან. ფაქტიურად ჩვენს მიერ იყო შექმნილი ეს ხმაური, რომ არსებობს ეს ეპიდემია, რომ ადამიანები კვდებიან ღვიძლის ციროზით, რომელიც გამოწვეულია ჰეპატიტით და საჭიროა სახელმწიფოს ჩართულობა. დაახლოებით 2010 წლის ბოლოდან დაიწყო ეს კამპანიები და უკვე 11 წლიდან ყოველწლიურად ელიმინაციის პროგრამის დაწყებამდე წელიწადში რამდენჯერმე ვაკეთებდით ისეთ ფოკუსირებულ გასვლებს, საინფორმაციო კამპანიებს, ეროვნულ კამპანიას, ასე ვთქვათ, 28 ივლისს აღნიშნავდით ჰეპატიტების დღეს, სადაც გამოდიოდით ქუჩაში, სიტყვით ამბობდით, რომ ეს ეპიდემია იყო მისახედი. თვითონ ინფიცირებული თემი იყო საკმაოდ მოწოდების სიმაღლეზე, გამოდიოდნენ ყველმოდენ თავის ისტორიას, რომ უნდათ მათ სიცოცხლე დღეს, რომ სჭირდებოდათ აუცილებლად გადაუდებელი მკურნალობა, თუ არა და ხელში ეჭირათ თავიანთი გადიდებული პორტრეტი და იძახნენ, რომ თუ კი მე არ მიმკურნალებთ, მალე ჩემი სურათი დარჩება კედელზე. საკმაოდ ისეთი კამპანიის გზავნილი
იყო. იყო რა.
ფაქტიურად ახლა იყო, მაგრამ თუ მე ამასობაში გასულა, ეს იყო 2014 წელს. 15 წლიდან უკვე დაიწყო ეს ელიმინაციის პროგრამა და არ მოყვები ახლა იმ ფაქტორებს ამ განაპირობა ეს, მაგრამ უპრეცედენტო პროგრამა დაიწყო ქვეყანაში. იმის გათვალისწინებით, რომ სხვა ევროპულ დასავლურ ქვეყნებსაც არ ჰქონდათ ეს პროგრამა გაფიქრებულიც კი, და აღარ ვამბობ უკვე ჩვენი რეგიონის ქვეყნებზე, სადაც პრობლემა ყველგან მწვავე იყო, მაგრამ საქართველოსნაირი მწვავე მე მგონი არ იყო. ეგვიპტის მერე ვიყავით ჩვენ მეორე ადგილზე ამ გავრცელების მხრივ. შეისწავლეს, ჩატარდა საკმაოდ ისეთი კვლევა, მასშტაბური კვლევა დაავადთა კონტროლის ცენტრის მიერ და ამერიკის დაავადთა კონტროლის ცენტრის მიერ ერთობლივად, და დადგინდა, რომ ქვეყანაში სამკურნალო იყო 150,000 ადამიანი. საკმაოდ დიდი რიცხვი არის ეს პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც ჩვენ ვართ. და დაიწყო ეს მკურნალობა გაკეთდა, გათვლები პირველ ეტაპზე, რომ ჩართული იყო მხოლოდ ციროზის მქონე პაციენტები, ვისაც თქვა თქონდა ღვიძლის ძიმე ფორმა, დაავადების ძიმე ფორმა, და ეს 5000 ადამიანამდე განისაზღვრა, და მეორე ყოველწლიურად 20000 ადამიანი უნდა ჩართულიყო, რაც ესე იყო გაწერილი ექსპერტების მიერ, გარეშე ექსპერტების მიერ. ის მთლიანად მათ მიერ შედგა ეს გეგმა, კი ქართველი ექსპერტების მონაწილეობდნენ, მაგრამ ეს გეგმა ჩვენ ესე ქვია თაგი treatment technical advisory group, გარეშე ტექნიკური მრჩეველთა საბჭო, სადაც მსოფლიოს წამყვანი ექსპერტები, ჰეპატოლოგები, საზოგადო ჯანდაცვის ექსპერტები იყვნენ ჩართული, და მთელი ეს გათვლები შემოშავდა მათ მიერ. ანუ წელიწადში 20,000 ადამიანს უნდა ემკურნალა, და პირველ წელს ამან გაამართლა, ანუ 2016 წელს, როდესაც უკვე მოიხსნა ბარიერი და ყველა ინფიცირებულ შეეძლო ჩართვა, 21,000 ადამიანი ჩაერთო, ნაცვლად 20,000. მაგრამ ეს ის ხალხი იყო, ვინც უკვე იცოდა, რომ ქონდა ინფექცია და უკვე ეძებდა მკურნალობის გზებს. უკვე 2017 წელს გართულდა ამ ადამიანების პოვნა, ნაცვლად 20,000-ის ამოვიდა 14,000. 2018 წელს 20,000-ის ნაცვლად მოვიდა 10,000. უკვე მნიშვნელოვანი ვარდნა მოხდა პაციენტების მომართვიანობის მხრიდან.
რა არ იყო გათვალისწინებული დასაწყისშივე იმისთვის, რომ აი ეგ არ მომხდარიყო?
მე გეტყვით რა ისი შთაბეჭდილებაც მე მქონდა როგორც ამ სფეროში ჩართულს პროგრამის ინიცირების დღიდან ეს იყო რომ მოლოდინი ქონდა სახელმწიფოს რომ ასეთი რაოდენობით გაგრძელდებოდა დინება იმდენად მაღალი იყო პირველ და მეორე წელს პაციენტების ნაკადი 2015 და 16 წელს გვეგონა რომ ეს ინერცია მე გეტყვით მეცაც რომ პირიქით იყო შიში იმისა რომ სამედიცინო სისტემა აი ამ მოწოლას ვერ გაუძლებდა და მაქსიმალურად იწერებოდა გეგმა როგორ გაფართოებული იყო გეოგრაფიულად და რამდენად მოესწრებოდა არიყვნენ თქვათ რეგიონებში ექიმები მზად მათი მომზადება უნდა მომხდარიყო ანუ პირიქით ეშინოდათ რომ აი ამ დაწოლას ვერ გაუძლებდა სამედიცინო სისტემა მაგრამ ასე არ მოხდა მერე ჩატარდა ბარიერების კვლევაც უკვე 2018 წელს ბარიერების კვლევის დადებიდან მის ამოქმედებამდე გარკვეული პაუზა იყო შესაბამისი კვლევების კონდებების დაწყებიდან რაც პრინციპში არის გარკვეული ხარვეზი უფრო სწრაფად რო ყოფილიყო რეაგირება უკეთესი იქნებოდა ანუ რა აჩვენა ბარიერების კვლევამ რომ საზოგადოების ინფორმირებულობა იყო დაბალი აჩვენა რომ ფინანსური თანაგადახდა იყო ასევე შემაკოლებელი ფაქტორი აჩვენა რომ გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა იყო ფაქტორი ანუ პატარა ქალაქებიდან უჭირდათ ყოველ ორ კვირაში წამლის მისაღებად პაციენტებს სიარული ანუ ეს ბარიერები იყო მოსახსნელი ანუ ამან აი ამ ბარიერების მოხსნამ გარკვეულად წაიღო დრო და არც ისე ფლექსიბური აღმოჩნდა სახელმწიფო პროგრამა რომ ეს ბარიერები მაშინვე მოეგვარებინა
კი, კითხვა იცით რა მაქვს. კვლავაც თქვენ ინფორმირებულობის საკითხი ბრძანეთ. კვლავაც აქტუალურია მაგალითად მითი მის შესახებ, რომ ტყუილა ვინ რას გვაჩუქებს, კარგი რომ იყოს. და ანუ პირადად ვისმენ, მე ხა კვლევა ამაზე არ ჩამიტარებია, ბუნებრივია, მაგრამ არაერთხელ მოვისმინე. ტყუილა ვინ რას მოგცემს, კარგი რომ იყოს, რომ იწევს ასეთი ხმა არის კიბოს იწევს და დასატარებენ ახლა საქართველოს მოქალაქეებზე რაღაც ჩვენ გვაჩუქეს და სხვა რატომ არა ჩუქეს თუ კარგია ეს ყველაფერი ტრიალებს ამის გარშემო ამ თემის გარშემო და ის ადამიანები ლაპარაკობენ მე რა თქმა უნდა ვინც თulis მე ვისგანაც მომისმენია ვინც შეიძლება თulisდეს რომ რისკის ქვეშ არის და მას შეიძლება სჭირდებოდეს სწორედ ეს მკურნალობა რა შეიძლება აი ამ განწყობებს და ამ ტიპის არ ვიცი რწმენას დაუპირისპიროს.
ნამდვილად ეს ფენომენი არის განსხვავებული.
რა პასუხი შეიძლება მაგალითად დღეს ჩვენი ეთერიდან გავცეთ.
და არაერთი გარეშე მტრებიც ამაში ხელს უწყობდნენ ამ კამპანიის, ასე ვთქვათ, არომატებლობას, რომ ამბობენ რომ ეს მითებია, რომ ეს პროგრამა არ კონდას ეს წამალი არის შემოტანილი ამერიკების დებს ატარებენ ჩვენზე. კი, ამას პასუხობდით, იყო ერთეული პასუხები ჩვენი ფარგლების ფარგლებში, ჩვენი პროგრამის ფარგლებში ზიანი შემცირების ქსელის სხვადასხვა სერვის ცენტრებში ამაზე პასუხობდით. შეხვედრები ქონდა ბენეფიციარებთან და ვეუბნებოდით რომ ესე არ არის ეს საუკეთესო მედიკამენტია რაც ქვეყანაში რიგდება მაგრამ გაცილებით მომაღალი უნდა ყოფილიყო
რატო მოგცეს რატო გვაჩუქეს რატო ზრუნავენ ჩვენზე
თქვენი კითხვა
ყველაზე დასაჯერებელი ეს აღმოჩნდა რომ
ეს აღმოჩნდა და ამის რეალური მიზეზი არის ის რომ ფარმაკომპანია რომელმაც ეს პრეპარატი და რეგისტრირა მას უნდა დაეჩვენებინა მთელი მსოფლიოსთვის რომ ის 70 მილიონი ადამიანისთვის რომელიც მსოფლიოში არის ინფიცირებული რეალურად არსებობს ხსნა არის ეს პრეპარატი და ეჩვენებინათ ისეთი პატარა ქვეყნისთვის როგორიც საქართველოა ასეთი მაღალი გავრცელების ინფექციის
მაღალი გავრცელება იყო მნიშვნელოვანი
გავრცელება პატარა ქვეყანაში და ამ ფარმაკომპანიამ აჩვენა მსოფლიოს რომ აი მე დავიწყებ ამ პროგრამის ელიმინაციას ამ ქვეყანაში და ამის მაგალითზე ნახავთ რომ ეს ამ პროგრამასთან ბრძოლა თქვენი ქვეყნებისთვის შესაძლებელია ასევე მარტივადაც მოხდეს ანუ თქმა უნდა ეს იყო სამაგალითო პროგრამა და მართლაც არის საქართველოს მაგალითი ამ ჩვენს რეგიონშიც ბევრ ქვეყან სხვა კონტინენტებზეც რომ ამ პროგრამას საკმაოდ სახელი მოიხვეჭა იმ ფაქტს 58000 ადამიანის კურნალობა არ არის ცოტა ციფრი ის რომ 1,770,000 ადამიანი უკვე დასკრინული ანუ პროპორციულად რომ შევადაროთ მოსახლეობის 60% უკვე დასკრინული ამ დაავადებაზე ესეც გამაჩვენებელი იმიტომ რომ ბევრ ქვეყანას ესეც მაჩვენებელი არაა რომ მისი ზრდასრული მოსახლეობის 60% არის და გამოკვლეული ამ ქრონიკული
რამდენი უნდა იყოს
მოწოდებული არა უნდა იყოს 90% გამოკვლეული. ხო, დარჩენილი არის დაახლოებით 30% და უფრო და უფრო რთული ხდება ამ ადამიანების პოვნა, ვისაც არა აქვს ჩატარებული და მე მინდა აღნიშნო კიდევ ერთი გარემოება, რასაც ხა კითხულობდი და ექსპერტები ნაკლებად აღნიშნავენ. მიგრაცია ქართველების სხვა ქვეყნებში, ანუ გარკვეულად ჩვენ ზუსტად არ ვიცით რა რაოდენობის ადამიანი ცხოვრობს დღეს საქართველოში, რა რაოდენობის ადამიანი მათ შორის ინფიცირებული გავიდა ქვეყნიდან, რაც გათვალისწინებული იყო ამ პროგრამაში სამკურნალოდ, ხო? ეს უკვე დამატებითი კვლევის საგანი არის და ეს ხალხი, ვინც მე გარკვეული პერიოდებით ბრუნდება ქვეყანაში, ხო? შრომითი მიგრანტები, მათი გამოკვლევაც უნდა ხდებოდეს, მათი მიდევნებაც უნდა ხდებოდეს, აეროპორტშივე უნდა სთავაზობდნენ ამ ადამიანებს, ჩაიტარონ ტესტირება, ანუ ქართველებს, რომლებიც ბრუნდებიან რაღაცა პერიოდით, ან სამუდამოდ საქართველოში უცხოეთში ხანგრძლივი ყოფნის შემდეგ.
სპენელს და მაყურებელს შეგახსენებთ, მაკა გოგია ჩვენი სტუმარი, წარმოადგენს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელს. ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ და ვასრულებთ უკვე აგრეთ წუთიღა დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე ისე გარბის ხოლმე დრო საუბარს ჰეპატიტის პროგრამაზე, მკურნალობის პროგრამაზე და რა კითხვა უნდა დაი ამით მინდა დავასრულო ჩვენმა აუდიტორიამ, ვინც ხალხთვალყოს გვადევნებს. რა ვკითხოთ ჩვენს თავს ბოლოს როდის გავიკეთეთ ეს ტესტი? შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს გაკეთებული მაგალითად ერთი წლის წინ.
მე ასეთ ადამიანებს მაინც თუ კი მათ ქონათ გარკვეული სახის სარისკო ქცევა, გამოიყენეს ისეთი არასტერილული სამედიცინო აღჭურვა, ანუ სისხლით გადაეცემა, ხო, ეს ინფექცია ძირითადად, ან მოხდა გადასხმა სისხლის პროდუქტების, არ არიან დარწმუნებული რომ ყველაფერი 100%-იანი სიზუსტით იყო დაცული, ნებისმიერ ესეთი რისკის დროს მაინც უნდა ჩაიტარონ ამ შემთხვევაში უკვე კონფირმაცია.
მოხსნილია ეს ყველა ბარიერი ძირითადად, რაზეც თქვენ ელაპარაკეთ?
ფინანსური ბარიერი მოხსნილია, გეოგრაფიული ბარიერიც ფაქტიურად მოხსნილია, იმიტომ რომ ბევრ პატარა ქალაქში არის გახსნილი სამკურნალო კლინიკა და ინფორმირებლობის ბარიერს ვერ ჩავთვლი მოხსნილად, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არის ის მოსახლეობის უმეტესობამ ამ პროგრამის არსებობის შესახებ.
ძალიან დიდი მადლობა მაკა გოგიას, დიდი მადლობა თქვენ ჩვენო მსმენელებო და მაყურებლებო, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით და უყურებდით. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, გემშვიდობებით, ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand. Got the cocaine magic in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Kokomo.
Aruba. Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on, pretty mama, Key Largo, Montego, baby.
like a bird.